достар, эфирде жастар азаттықта клубының кезекті саны. Микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Бағдарламамызды бастамас бұрын әдеттегідей бүгін болатын хабарлар ретімен таныстырып өтсем, сонымен бүгінгі хабарымызда. Азат жалпылтық социал-демократиялық партиясында жаңа фракция пайда болды.
Я подвергся политическому гонению. Мои друзья подверглись политическому гонению, когда мы открыто заявили о своем несогласии проводимой политикой.
На партия ішіндегі дискуссия болмағандықтан болып отыр.
Бұл мына алғаның ішінде де ондай жағдайлар болып жатыр. Коммунист партияның ішінде де кез келген оппозициялық партияның ішінде ондай болып тұрады.
Жастар саясатындағы түйткілдер.
Көп жағдайда бізде отбасылардың ажырасуы негізінен тұрмыстық қиындықтарға тіреледі. Егер жаңағы 35 жасқа дейін көтеретін жағдай болса, және мемлекет өз тарапынан жас отбасыларға белгілі бір тұрмыстық материалдық қолдауды көрсеткен жағдайда, әрбір құрылған отбасының, дүниеге келген отбасының одан ары қарай нығайып берік болып кетуіне бірінші кезекте біздің мемлекет мүдделі болу керек деп ойлаймын.
Жастар азаттықта клубында қонақта ақын Құралай Омар.
Өлең өзімен өзі келу керек те ол. Өлең бір жүректен тамшықса үзіліп түсу керек.
Міне достар, Жастар азаттықта клубынан берілетін хабарлардың реті осындай. Бұл хабарлар сендер үшін қызықты болады деген үміттемін. Олай болса, бізбен бірге қалыңдар. Азат жалпылтық социал-демократиялық партиясының Астана қалалық бөлімшесінде бір топ партия мүшесі өздерінің жаңа толқын атты фракция құрғанын хабарлады. Партияның ақпарат құралдарына жіберген хабарламасында фракция мүшелері өздерінің мақсат бағыттарын былайша жеткізеді. Азат партиясының жарғысы мен бағдарламасын негізгі құжат есебінде мойындай отырып, сонымен бірге партияның құрылымдағы жұмыс жүргізу тәсілдерінің осалдығы мен партияның кейбір лауазымды тұлғалары тарапынан болып тұратын демократия негіздеріне қарсы бағытталған іс-қимылдарын ескере отырып, Астана қаласындағы Азат жалпылтық социал-демократиялық партиясы Жас толқын партиялық фракциясының құрылу туралы шешім қабылдады. Жаңа фракцияның құрылу себебін зерттей келе, бұған партияның өз ішіндегі көзқарастар қайшылығы себеп болғанын білдік, және ондай қайшылық бір күн, бір апта, бір ай емес, бірнеше жылдан бері жалғасып келе жатқан көрінеді. Құрамында 20-ға жуық мүшесі бар фракцияның өкілі Дәулет Боқан бұл турасында Жастар азаттықта клубына маусымның 25-і күні былай дейді.
Несогласие это произошло 2 года назад.
Мұндай қарама-қайшылық осыдан 2 жыл бұрын басталған болатын. Жиындардың бірінде Азат партиясының Астана қалалық бөлімшесінің жетекшісі Серікбай Әлібаев Нұр Отан партиясын жақтайтынын айтып қалды. Бұдан кейін онымен келіспейтін партияда демократиялық еркін, өзіндік көзқарас бар адамдарды қуғындау басталды. Астанада ақпан айында партияның конференциясы өткен болатын. Сол кезде Әлібаев төрағалықтан түсіп қалған болатын, дегенмен ол конференцияның қорытындысын бұрмалады.
Он фальсифицировал итоги конференции.
Дейді Дәулет Боқан. Оның айтуынша бөлімше жетекшісі өзінен басқа партия мүшелерінің пікірін ескермей, қоғамдық ойға монополия жасағысы келеді.
Его методы руководства ведет себя как директор совхоза.
Ол совхоз директор сияқты методтармен басқарады. Мен айттым, бітті, осылай болады. Мұнда мен қожайымын деп шікірет. Бұл қоғамдық ұйым ғой.
Это же общественное объединение.
Дейді Дәулет Боқан. Ол жаңа фракцияның құрылуын алдағы парламенттік сайлауларға қатысы барлығын да жоққа шығармайды.
Сказать, что связаны, можно сказать, что и нет. Это
қатысы бар, қатысы жоқ деуге де болады, бірақ бастысы ол емес. Ең басты мақсатымыз елде азаматтық қоғам орнатуға үлес қосу, демократия құндылықтары үшін күресу. Дәл осы күні Азат жалпылтық социал-демократиялық партиясының өзге мүшелеріне хабарласқанымызда партияның президиум мүшесі Маржан Аспандиярова ғана телефонын көтерді. Ол жаңа толқын фракциясы туралы естімегенін, оған қатысты партияда ешқандай талқылау өтпегенін айтты.
Мен білмеймін, естімеппін енді. Қандай ұйым құрылса да бәрі партияда ортақ шешіммен қабылданады ғой. Бізде саяси кеңестің отырысы болады, немесе президиум отырысы болады. Сонда кез келген қалалық ұйым, облыстық ұйым өздерінің ұсыныстарын айтады алдын ала. Содан кейін ортақ пікір талқылаудан кейін одан кейін ортақ пікірді ескере отырып шешім қабылданады.